Labdien, cienējamie kolēgi, šodien ir sasaukta Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde. Darba kārtībā ir 9 jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums Vasiļevas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par grozījumiem 2021. Gada 9. Decembra lēmuma numuru 797. Sēd Daugavpils sūdams iesniedza projekta iesniegumu sam 4225. Kārtā un tika saņemts CFA lēmums, kā projekta apstiprināts ar nosacījumiem. Ievērojot uzņēmumu esošo kreditsaistību apmēru, ieguldījums uzņēmuma pamatkapitāla ir vienīgais iespējamais variants, lai mēģinātu kvalificēties un saņemto projekta apstiprinājumu. Kopējas projekta izmaksas sastāda 765 000 eiro un ieguldījums pamatkapitāla sastāda 115 000 eiro. Papildus tam domes lēmuma tiek grozīts arī projekta sasniedzāmais radītājs, kas saistīts ar CFLA norādījumiem, bet tas neietekmēja RAF summu. Lēmuma projekts tika izskatīts un atbalstīts saimniecības un attīstības komiteja sēdē, kā arī finanšu komiteja sēdē.
Par procedūru, Ruslan, jūs esat, ja es nemaldos, tad domes sēdē ziņo uzņēmumu vadītājs. Vai šeit ir izņēmuma gadījums?
Ziņotāji nosaka, es sasaucot domes sēdē.
Bet ir domes reglaments.
Vēlreiz.
Labi, te ir izņēmuma gadījums. Man tāds jautājums tālāk. Jūs runājat CFLA ar iebildumiem. Kādi konkrēti bija nosacījumi? Tieši domes lēmums par ieguldījumu pamatu kapitālā?
Nē, tieši tāda norādījuma nebija. CFLA norādīja uz to, ka uzņēmuma kredita saistības ir diezgan lielas, ka EBITDA līmenis ir nepietiekošs, tur arī iet runa par DSR radītājiem, kad uzņēmumam nu, it kā lieli pamatsumas maksājumi gadā. Un arī uzņēmuma naudas plūsma nu, nav liekas rezervas. Līdz ar to CFLA uzskatā, ka uzņēmums nevarēs finansēt projektu.
Tā man tālāk jautājums. Nu, ir publiska informācija, ka jau iesniegts regulātorā, teiksim, jauns tarifs. Tur ir noteikti vismaz 7% peļņa. Un vai doties apstākļus, nu, es neredzu pamatu, ko sabiedrisko pakalpojumu regulātors neapstiprinātu uz to tarifu jūsu iesniegto. Vai tas nebūtu CFLA arguments, teiksim, lēmu pieņemšanai? Jo, nu, manuprāt,
ka nevajag šo naudu.
Ko jūs
personīgi...
Jā, taču tā nauda varbūt nevajadzēs no domas. Tas
personīgi uzdevu jautājumu CFLA, ka uz doto brīdi ir iesniegts regulātoram tarifu projekts, un CFLA bija tādā atbildē, ja tagad jau būtu lēmums, tas varētu būt cits stāsts, bet uz doto brīdi lēmuma par jauniem tarifiem nav, līdz ar to nu, tikai ieguldījums pamatkapitāla.
Jā, un tu būs deputātiem iespēja pārskatīt šo lēmumu, jo, manuprāt, skriet uz budžetu, tas ir vienkāršākais risinājums. Mēs varēsim tā...
Ja, nu, šis ir lēmums, kā mēs vienmēr to daram, par to, ka mēs vienkārši paredzēsim. Tas, vai tas būs paredzēts, to lems deputāti nākošgad janvārī stiprinot budžetu. Šis ir nodomu lēmums. Lāčpārš kungs, lūdzu.
Tieši šo jautājumu es gribēju precizēt, vai apstiprinot šos te nosacījumu izpildi, pēc tam būs iespējams grozīt finansēšanu savu no pašvaldības budžeta uz uzņēmumu pašu ieņēmumiem, jo naudas plūsmas stāvoklim ir jāuzlaboja sakarā ar tarifa paaugstināšanu.
Pilnīgi piekrietu, ka uzņēmuma naudas plūsma varētu uzlaboties, ja viss būs kārtībā, bet tas nebūs tik automatiski uzreiz, kā tiks pacelti tarifi. Vajadzīgs vienalga laiciņš, lai izlīdzinātu naudas plusmu.
Paldies. Vai deputātiem ir vēl jautājumi? Debates? Tā, Jāni, lūdzu.
Es tomēr nesaprotu no atbildes. Jācef vai CFLA pateica, kā jūs teicat, ka jā, tarifs jau būtu paaugstināts, viņam nebūtu nekādu jautājumu par naudas plūsmu. Tagad
jau uzdot.
Kādus pārsteigumus, ka tomēr būs problēmas?
Uz doto brīdi CFLA atbilde, ka pie lēmuma pieņemšanas, ja tagad būtu regulātora lēmums, tas būtu cita situācija un varētu uzņēmums piedāvāt savus finansēšanas risinājumus, bet uz doto brīdi regulātora lēmuma nav.
Jā, bet jūs sakat, ka pat pēc tam, kad būs paaugstināts tarifs, jūs tagad sakat, ka tomēr nevarēsiet.
Nu, es nezinu, kas būs. Uzreiz situācija neuzlabosies.
Lapinskas kundze, varētu jūs mazliet palūkt šajā procesā?
Jā, labdien, godēti deputāti. Es uzskatu, ka palielinot tarifu, tomēr tā peļņa viņa nepietiekuši, lai atmaksātu visas pamat summas, kuri ir uzņemumi uz doti brīdi kredita pamat summas. Jo, piemēram, 23. Gada, pamatsuma, kredita pamatsumas atmaksas būs 850 tūkstoši, bet paša peļņa 23. Gada būs tikai 418 tūkstoši ar nosacījumi, ka realizācija būs tāda, kur mēs paredzām. Līdz ar to uzskatu, ka iespēja realizēt to projektu ar pašu spēkiem bez papildu finansējuma nebūs.
Laiķi plašākums lūdzu turpiniet.
Kaut kā neredzu loģikas. Projekts, kuru jūs taisat, ir ekonomiski izdevīgs un pamatots.
Jā.
Tad par ko ir runa? Par projekta finansēšanu? Vai par dotāciju pašvaldības uzņēmumam sakarā neveiksmīgi izveidot no naudas plūsmu?
Varu pateikt to, ka uz dotu brīdi kredi saistībās, kuri saistīti ar iepriekšēju projektu realizācijas, diezgan lielas. Un par gadu, kad būs ievests jaunums tarības, nevar izlīdzināt naudas plusmu uzreiz. Bet projekta realizācija nepieciešama līdz ar to, ka uz dotu brīdi atrišanas iekartas četri gaisa putē jau 10 gadu, kā beidzas kalpošanas laiks. Ja iziet no ierindas tā gaisa putē, tad vispār var apstāt, nu, atrišanas iekartas, nu, netiks spējīgi atrit notiekūdumus. Līdz ar to naudas iekūdumus būs ievarojamākās nekā realizēt šo projektu.
Zalbaskungs lūkturīti, tikai ieslēdziet.
Iemesls, kāpēc pašvaldība ir jāliek, tāpēc, ka jūs nespējat vienoties ne ar vienu kredītu iestādi, saprotu ar valsts kasi par pašvaldības garantētu aizņēmumu, pat nesat runājuši, vienkāršāk tiešām, kā pateica kolēģis, pasmelties budžetu, lai iedzīvotāji sametas.
CFLA norādīja, ka esušas kredītu saistības neļauj uzņēmumam realizēt šo projektu bez papildu ieguldījumiem.
Zalbaskungs. Nepriemīga informācija pēc Vasiļevas teiktā, CFLA pateicēja, tarifs jau būtu apstiprināts, jautājumu nebūtu.
Uz doto brīdi CFLA gribēja izskatīt situāciju no visam pusam un jautāja, kāda ir iepriekšējā gada rādītāja, kāda šobrīd ir situācija, ko viņi varēja piedāvāt. Un bija izstāstīta situācija, ka uz doto brīdi tika iesniegts regulātoram tarifu projekts un uzreiz viņi pateica, ja tagad būtu lēmums, tas būtu cita situācija un uz doto brīdi tikai iesniegšanu viņi nevar izskatīt kā pamatojumu turpmākajam mūsu finanšu plāniem. Vispār nevar izskatīt.
Bet to, ka pašvaldības finansējums ir vienīgais iespējamais risinājums CFLA neuzstāv. Kāpēc jūs nevarat paņemt valsts kasē pašvaldības garantētu aizņēmumu?
Uz doto brīdi mūsu pamatsumas atmaksa katru gadu jau ir diezgan lielas. Un kā teica uzņēmuma valdes locekle, ja pat paaugstinot tarifu, tarifa iekļauta rentabilitāte neatļauj uzņēmumam pilna apmērā izmaksāt visas pamatsumas.
Nu, tad ir jāmeklē refinansēšanas iespējas, bet vienkāršāk ir paņemt naudu no ieguldījuma.
Zalbaskungs, lūdzu.
Nevarat dēt, bet...
Jā, bet tur var, vajag, lai... Jā, atpazinām. Zalbaskungs, ir jautājumi? Labi, Zelbas kungas kaut kam nav ar skaņu. Vai deputātiem ir vēl jautājumi? Debates. Aicinu Zelbas kungs. Mēs jūs nedzirdam. Labi, deputātam ir tehniskas problēmas, atzīmējiet to protokolā. Debates, debašu nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Pēc būtības tas ir nodomu lēmumu projekts, un pie šī jautājuma mēs atgriezīsimies 2022. Gada septembra oktobra mēnesī, bet vienlaicīgi arī pilsētas saimniecības komisijā Kolno kungam uzdodam šo jautājumu detalizētāk ar Liksejo kungu izterzēt. Paldies kolēģiem, aicinu balsot projektu, kas būtu par? Par, atvienies, jā. Kas būtu par? Klātienē, tā, par attālināti Elsiči Lavrienovs, Jukšinska, Liksejevs, Kažanov, Gžibovskis, Sporāne, Truskovskis, Lačplaisis, Jankovska, visi par, pret, atturā, tā, pret, Škiņš, Dzalbe, Konovs. Konovs atturās. Paldies. Škiņča kungs, Dzalbas kungs pareizi, jā, nosaucu, ko jūs balsojat.
Pret.
Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums ar Manovsko kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par atbalstu pasākumu rīkošanai. 2022. Gada 18. Februārī tika saņemts iesniegums no biedrības D&D par finansējumu sadalīt starp sporta pasākumiem. Savukārt 22. Februārī notika sporta pārvaldes komisijas sēde, kurā tika izskatīts šis te priekšlikums novirzīt 2000 no VDSF Daugavpils Open 2020, uz sporta pasākuma Latvijas čempionāts 10 dejās. Lēmuma projekts izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejā.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Klātienē par. Attālināti. Tā. Deputāti visi par. Izņemot. Škiņča kungs un Zalba kungs. Par. Pret.
Atturos.
Atturās. Dzalbas kungs? Nu, nevar. Dzalbas kungs atvainojas tā saprast. Skaņu vajag, jā, tomēr. Mēs nedzirdam vispār. Daram tā, Dzalbas kungs? Nē, jūs to nerādat. Šitā.
Dzalbas kungs mēģina tagad pieslēgties caur telefonu, jo viņam ir tehniski.
Dzalbas kungs ar... Zoom iespēja pacelt roku. Ja jūs esat par, varat nozīmēt.
Ka... Visdaram tā, Dzalbas kungs par, pret, atturos. Tas ir atturos. Paldies. Labi. Nākošais darba kārtības jautājums. Upenietis kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, es lūkšu jūs izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem. Tātad speciāli izveidotie budžetā jaunajā budžeta programmai atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem, balstoties uz nesen pieņemto likumu. Tas nosaka atbalsta veidus Ukrainas iedzīvotājiem. Līdz ar to šo lēmu tiek piedāvāts piešķirt 150 tūkstoši no pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem. Ar šo lēmu ir domās tieši primārais atbalsts, proti tas ir izmitināšana, ēdināšana un pirmās nepieciešamības preces. Summa ir rēķināta tā kā trijiem mēnešiem, bet, protams, nevar zināt, tas būs atkarīgs no tā bēgļu skaita, kur ieradīsies mūsu pilsētā. Un šo summu turpmāk kompensēs varams no valsts budžeta līdzekļiem. Bet nu, likumā ir ierakstīts, ka neretāk kā reizi ceturksnī, atkal kabinetē noteikumos, ka tiks kompensēts par pārējo par iepriekšo mēnesi. Līdz ar to pieņemot, ka mēnesī tā summa varētu būt 50 tūkstoši, kas ir to realitāte, mēs esam paredzējuši šim mērķim 150 tūkstoši uz tā kā uz trijiem mēnešiem. Bet kā jūs minēju, tas ir domāts tam pakalpojumu, kas skar izmitināšanu, ēdināšanu un pirmās nepieciešamības preces. Ja būs kaut kāda papildus izdevuma pašvaldība radīsies sniedzot sociālo pakalpojumu, tad tas būs vēl atsevišķi stāsts.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Jaškiņča kungs lūdzu.
Edī, cekiet lūdzu. tie tomēr provizoriskie cipari, jo mēs neredzam tāmes, ja, cik ir ēdināšanai, cik ir idmitināšanai, ja, tomēr provizoriski mēs ceram, ka mums pietiks 50 tūkstoši mēnesī, ja, bet ja viņiem tomēr būs par maz, mēs tad liksim klāt, un tā nauda ir domāta tīri tiem bēgļiem, kas atrodas Daugavpils pašvaldības teritorijā. Pareizi sapratu?
Tieši tā, tas ir domās tiem, kas Daugavpils teritorijā, Finanšu komitejā bija izskanējis jautājums par to sadalīšanu valsts, ne valsts institūcija. Īstenībā kabineta noteikumi paredz, ka ekonomikas ministri ir atlasījusi tās vietas, kur tie bēgļi tiek izmitināti, pašvaldība ir jānoslēdz līgums un attiecīgi jākompensē šis pakalpums. Kā jūs zinat, ka dažas dienas atpakaļ Daugavpilī ir ieradušies pirmie 56 bēgļi, viņu skaits īstenībā šobrīd pat ir vēl lielāks. Arī kabinete noteikumi nosaka tās maksimālās summas, teiksim, tur ir par izmitināšanu pievadbūt 40 eiro, bet kā es jau teicu, tās ir ekonomikas ministrijas atlasītās turistu mītnes, un plus arī ēdināšana 14 eiro dienā. Nu, izējot no tā skaita, aptuveni tie paši 56 pat vairāk šodien, un mēs zinām, ka šobrīd tie bērni izmitināti medicīnas koledžas dienas te viesnīcās, tāda tā summa tie 50 tūkstoši ir tuvu realitātei. Bet, nu, protams, ja tas skaits būs krietni lielāks, ja tiks iedarbinātas arī citas, teiksim, vietas, kur bērni tiks izmitināti, tas cipars varētu būt lielāks.
Paldies.
Jā, paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jā, privātā mums.
Arī tāds jautājums. Ja, piemēram, tagad nu, tie bērni, kuri palicis pie mums Daugavpilī, notiks apmācība, kā tur būs ar edināšanu? Tā tālāk.
Īstenībā šobrīd kabineta noteikumi reglamentē edināšanas kompensēšanu, proti tas ir brokastis, kas tiek iekļautas izmitināšanas maksā un pusdienas un vakariņas. Tā kā, ja par to runājot, par to ēdināšanu skolā, es domāju, ka tas nebūs kompensācija pakļauts mehānismus.
Mhm. Varbūt, Elksina kungs, ja ir Marina, jūs varētu
deputātiem pastāstīt.
Marina, varbūt tu vari pastāstīt, kāda tagad situācija tiem bērniem mūsu skolās?
Tā. Mēs esam piekdien tikušies ar izglītības un zinātnes ministrijas darba grupu, izrunājām visus jautājumus par to, kā, kur, ko. Gribu pateikt, ka valsts apmaksās šo skolēnu izglītošanu, ja viņiem kā patvērumu meklētājiem būs finansējums 157 eiro. Mēnesī par, piedodiet, 257 eiro plus 50 eiro mācību līdzekļiem. Bet saņemsim mēs šo naudiņu mēneša beigās, nu, nākamajā mēnesī par iepriekšējo mēnesi, tad, kad ievadīsim valsts informācijas sistēmā. Ievadīt mēs viņus varēsim tad, kad viņiem būs dokumenti, Ja, tāpēc šobrīd viņi visi kārto dokumentus. Mēs plānojam, ka trešdien mēs satiksimies ar visiem vecākiem, desmitās vidusskolas telpās, ar visiem tiem, kurus mēs zinām. Jo ir bērni gan tie, kas ir Miera ielā, gan tie, kas ir Sporta ielā, gan arī tie, kas pie radiem apmetušies. Ja mums šobrīd zvana pat pa tiešo gan tie paši radi, gan uzņēmēji, pie kuriem šādi vai citādi ir tie, cilvēki atbraukuši, tad mēs ar viņiem tiksimies trešdien, pieaicināsim arī Saules skolu jaunību, nu tā, lai nu, būtu tie bērni nodarbināti. Šobrīd mēs plānojam, ka lielākoties visi bērni būs 10. Skolā, tie, kas Miera ielā, nu lai ir tuvu. Ja skola jau ir sadalījusi pa klasēm, jo viņiem jau piekdien bija zināms vecums un klases, un centra vidusskolā, ja, jo nu, tur sporta iela. Tuvumā. Runājām ar ministriju arī par ēdināšanu, viņi nemācēja pateikt, maksās viņi uz viņiem vai ne, pirmā ceturtā klase, ja to savu valsts daļu nevarēja pateikt tajā brīdī piekdien. Jautājums šobrīd ir par to, ko mēs darām ar tiem bērniem, kuri 9. Klasē un 11. Klasē. Ja, tas ir nu, pēc mūsu kvalifikācijas 12. Klase. Ja, jo tā kā būtiski, kā nu, viņi pabeidz mācības šogad, viņiem būtu jāsaņem dokuments. Nu, uz piekdienu viedoklis no ministrijas bija tāds, ka nu, mēs nevarēsim viņiem izsniegt dokumentu. Ja, tātad. visi, kas šobrīd ir, visi, kurus mēs esam apzinājuši, visi pārvalda krievu valodu. Tāpēc valodas barjeras mums nav. Nav laikam īsumā.
Jā, paldies, Marina. Deputātiem vēl ir jautājumi.
Jā, man ir jautājums arī Marinai. Sakiet, Marina, tomēr būtu pareizākais, ka, ja visa klase ieteist, arī šiem bērniem būtu jānodrošina ēdināšana. Jā, tomēr tas būtu tikai no loģiski, gan psiholoģiskā ziņā, gan arī no cilvēciskā ziņā.
No, es nezinu, cik es pareizi rīkojos, bet es direktoriem pateicu, ka mēs barojam bērnus. Ja domāju, ka pareizi.
Paldies. Labi, vai deputātiem vēl ir debates, jautājumi nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē visi par, attālināti visi deputāti par. Paldies, cienījamie kolēģi. Govaņa kungs nākošais darba kārtības jautājums lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par Daugpils futbola skolas direktora iesaušanu amatā. Saskaņā ar amata kandidātu atlases komisijas 25. Februāra sēdes protokola numurs 3 šim amatam tiek virzīts Denis Serafaniuks. Pašlaik Denis ieņem amatu futbola skolā direktora vietnieka amatu. Pats viņš arī ir pieslēdzies, ja ir vēlme, var uzdodīt jautājumus.
Paldies. Labdien vēlreiz. Serafaniuka kungs arī ir sēdē. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, privāto kungs.
Cik bija pieteikušies cilvēki?
Goloņa kungs.
Viņa pieteicis tikai viens vienīgais Denis Serafaniuks.
Tik labi. Labi. Vēl ir jautājumi? Debates. Jā, lūdzu, Igor.
Es tos jautājumus. Es varbūt tas Denis varētu ieskicēt nu, kaut kādu viziju, kā viņam liekas, kā viņš redz to futbola skolas darbību turpmāk. Es domāju, nu, tas būtu absolūti logiski, ņemot vērā, ka mēs viņu taisamies arī apstiprināt.
Paldies par jautājumu. Paldies par jautājumu. Ceru, ka labi dzirdams. Labdien klātesošiem. Tuvākā mūsu darbībā saglabāt esošo, pilnveidoties un virzīties, lai izpildītu valsts programmu, apmācītu mūsu futbolistus. Galvenais mums ir bērnu veselība, lai būtu visi bērni veseli un viņu vecāki būtu laimīgi.
Gandrīz kā lozungi. Labi. Igor, apmierinās vai kaut ko precīzāk varētu pajautāt?
Nē, nu, ļoti labs lozungs tādā ziņā, lai visi ir laimīgi. Nu, lai, galvenais, lai mēs vēl varam izmērīt laimes koeficientu, bet es noteikti labprāt gribētu, lai jūs varētu ieviest tiešām sakārtot sistēmu un man būtu prieks, lai mēs varētu redzēt veselus bērnus, jo es kopumā atbalstu jebkuru sporta veidu, lai bērni ir interesēti sporta.
Bet, cik zinām, Serafaniuka kungs, jūs esat arī treneris, jā?
Jā, tieši tā.
Sieviši, tāpēc es arī pajautāju par to redzējumu, jo parasti, ka treneriem viņam jau ir redzējums, ka viņi iet, man bija interesanti paklausīties.
Vai jūs turpināsiet trenēt vai būs jau tikai direktors?
Teiksim tā, gribētos pilnvērtīgi iesaistīties šajā amatā un vairāk spekus un enerģijas veltīt tieši dotajā virzienā. Atru tālāk ar trenēšanu būs redzams.
Ko darīsiet ar BFC?
Sadarbosimies, skatīsimies. Katru būs, dzīvos, sadzīvosim kopā. Galvenais, lai izpildītu prasības, lai skolas dzīvē visi iztenotos, visas programmas, visi pārējais, tas ir, teiksim tā, tas ir darbs.
Paldies. Škiņču kungs lūdzu.
Jā, Denis, sakiet lūdzu, vai jums ir zināma jau situācija ar jūsu skolēnu, nu, teiksim tā, jūsu bērnu licencēm, jā, un kāds jums ir redzējums ar tomēr strateģisku attīstību, kādas komandas, jūs redzat sadarbību ar kādām augstākās līgas vai pirmās līgas komandām?
Teiksim tā, bērnu licencēm ir jābūt obligāti atgrieztam skolā. Un, protams, sadarbība ir nepieciešama, lai bērniem būtu, teiksim, tā augšējā virsotnē, uz kurieni skatīties, kur virzīties, un cerams uz šī pamata sadarbība mums izveidosies arī ar BFC Daugavpils komandu arī tajā skaitā, kāpēc gan ne.
A kā arī futbola federācija jums sadarbība?
Diezgan cieša bez sadarbības ar futbola federāciju. Mēs nevaram nepiedalīties neviena čempionātā un iztenot programmu.
Jau ir atjaunota, jau teiksim, cik es zinu viskanē informācija, ka nav pat futbola federācijas kandidāts. Jā? Vai tā ir nepareiza informācija?
Vēlreiz atvainojos.
Izskanē informācija, ka futbola skola nav pat federācijas kandidāts. Jā, vai tā atgriezās, vai vienkārši informācijas nav?
Jā, absolūta taisnība uz doto momentu tā arī ir, bet viss procesā es uzskatu, ka tuvākajā laikā mūsu status izmainīsies.
Nu, principā tuvākajā laikā, jo ātri jau sāksies jauniešu čempionāti. Jā, un
tieši tā.
To jāmaina steidzami.
Goloņakungs, jūs varbūt šo nokomentējiet niansi, jo bērnu jaunatnes sporta skola ir biedrs, ja es nemaldos.
Nu, tur ir tā lieta, ka joprojām mūsu bērnu jaunatnes sporta skola skaitas par LFF biedru, bet rudenī, manuprāt, novembra mēnesī futbola federācijas valde pieņemusi, manuprāt, nepamatotu lēmumu un anulējusi mūsu futbola skolai pat kandidāta statusu. Notiek pašlaik sāraksti ar federāciju, ar federāciju padomi, ar ministriju. Cik man ir zināms, galīgas atbalsts vēl līdz šai dienai vēl nav no federācijas. Bet mūsu pozīcija un skolas pozīcija bija tāda, ka mums jāatgriež tas kandidāta status un tuvākā laikā jāvirzā jautājums uz kongresu, lai pieškirtu futbola skolai biedra statusu. Jo mēs vairāk par gadu esam, manuprāt, jau divi gadi esam biedru kandidāts, un mums ir visas tiesības saskaņā ar statutiem federācijas kļūt par biedru.
Bet biedrs var būt viena institūcija vai vairākas?
Saskaņā ar federācijas statutiem izglītības iestade, kura īsteno futbola programmu, var būt biedrs. Ja vairāk nekā gads esot biedra kandidāts. Mēs bijam vairāk nekā divi gadi.
Nē, es runāju par to bērnu jaunatnes sporta skolu. Ja viņi ir biedrs, tad...
Mēs rakstījām vēstuli federācijai, aicinājām atcelt viņu lēmumu par kandidāta statusu anulēšanu, atjaunot kandidāta statusu, virzīt jautājumus kongresam un pieņemt par biedru. Un šī negadījuma mēs piekritam, lai mūsu futbola skola tiktu izslēgta no federācijas, jo faktiski BSS neizteno futbola programmu.
Vai ir tiesību saistību pārņēmēji, tā sanāk?
Tur ir tā lieta, jā.
Škiņčakungs lūdzu.
Jā, bet tas ir nopietni jautājumi. Denis, man jums liels novēlējums tomēr atrisināt šito jautājumu, jo mūsu audzēkņi nav tajā vainīgi, jā, un pirmkārt ir jādomā par viņu tomēr iespējami piedalīties čempionātā un pilnveidot savu meistarību, jā. Jo, ja mēs būsim no tā izslēgti, mums būs galīgi nepareizi. Varbūt pat domes vadība iekļauties šajā sarunās. Normāli tas nav.
Paldies, Ivar, absolūti piekrīto. Situācija ar komunikāciju ar federāciju absolūti nav normāla līmeni, bet es domāju, ka vadītājs tuvākā laikā nāks visdrīzāk uz izglītības komiteju un arī tad stāstīs par savu vīziju un iespējamiem soļiem minētā jautājuma atrisināšanā. Paldies, kolēgi, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, klātēnē par, attālināti arī visi deputāti par, apsveicu jūs, Rafaņuko kungs, novēlam veiksmi jums no visiem kolēģiem.
Paldies, jauku dienu, visu labu.
Paldies, nākošie 5 darba kārtības jautājumi, Prelatov kungs lūdzu.
Tā, labdien, kolēģi, 5 deputāti parakstījuši iesniegumu un iesniedza domai. Jautājumus, kas ir saistīti ar pilsētas izglītības iestāžu reorganizāciju,
kas arī bija iepriekš pieņemti, un diemžēl uz doto momentu ir saskaņoti ar izglītības ministriju. Jautājums ir gauži vienkārši sakarā ar pēdējiem notikumiem, kā arī redzot, kāda ir sadalas starp vecākiem un, un arī nevis ir skolu padomes locekļi ir apmierināti ar, ar šo reorganizāciju. Mans piedāvājums un arī četru citu deputātu piedāvājums ir tomēr pārstatīt pieņemto lēmumu un pārstrādāt to koncepciju, vīziju, iesniegt domu pārstatīt un šo reorganizāciju termiņu pārcelt uz vienu gadu.
Jā, paldies. Ziņotājs ir uzziņojis par lēmumu projektu. Papildus, nu, es kolēģus informēšu, šodien ir saņemts iesniegums no pieciem deputātiem. Pieci deputāti ir iesnieguši attiecīgos arī lēmumu projektus. Vienlaicīgi mēs pievienojām no savas puses no izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojumu, respektīvi visu februāra mēnesi visas skolas un visi domes iepriekš pieņemtie lēmumi atradās izglītības ministrijā. Izglītības ministrija atbilstoši nolikumam savam veica pārbaudi par Daugavpils pilsētas domes pieņemtiem lēmumiem un izglītības ministrija ir saskaņojusi visas izglītības iestādes. Ir saskaņots 13. 15. Un 28. 30. Pirmskolas izglītības iestāde ir saskaņota 3. 9. Skola un 1. Pirmskolas izglītības iestāde ir saskaņota 16. 17. 3. 5. 7. Pirmskola ir saskaņota tā, centra vidusskolas un 14. 17. Un 32. Pirmskola un ir arī saskaņota 6. Un 6. Skola un 11. Pirmskola. Faktiski izglītības ministrija ir devusi savu akceptu minētās reformas iešanai uz priekšu, tā ir viena lieta. Lūk, ar 1. Septembri jau šogad. Nu, un otrais ir klāt deputātiem, mēs arī pievienojām Latvijas Republikas tiesību sargā atzinumu par Daugavpils 13. Vidusskolas reorganizāciju. Tika minētajā atzinumā izvērtēts iebildumu saturs, iebildumu raksturs un daudz kas cits. Un faktiski ar tiesību sargā atzinumu ir konstatēts, ka gan Daugavpils pilsētas doma, gan arī Daugavpils pilsētas domes izglītības pārvalde ir rīkojusies vislabākajās bērnu interesēs un nav konstatējusi nevienu pārkāpumu attiecībā uz minēto procedūru. Nu, neskatoties tomēr uz šo ir deputātu priekšlikums tomēr pārcelt, minēto termiņu, es kā domes priekšsēdētājs uzskatu, ka minētais priekšlikums pamatots nav, tādēļ, ka visas stadijas gan domē, gan arī izglītības zinātnes ministrijā, gan arī pie tiesības sarga pēc būtības lēmuma projekts ir izgājis un ir atzīts viņš pēc būtības par tiesisku. Vēl jau vairāk informēšu, ka visas pēdējās divas, trīs nedēļas notiek diskusijas starp skolu padomēm un skolu padomēs jau vecāki un skolu padomes izvēlas jau nosaukumu skolām. Respektīvi jau nenotiek vispār pat diskusija par to, vai labi vai slikti. Lūk, nenotiek diskusija par kaut kādu termiņu pārcelšanu, notiek diskusija par jaunu skolu nosaukumu izvēli. Marinas kundze varētu varbūt tās detalizētāk par to, kādā stadijā notiek šis process un, un vai ir atbalstāms šāda vai diesniegums.
No, ceturtdien uz izglītības un kultūras komiteju nesīšu domas lēmumus par jaunu iestāžu nolikumu apstiprināšanu. Šobrīd no divām skolām, divu skolu padomes vēl šobrīd saskaņos tos nosaukumus, par kuriem notikusi balsošana. Un tāpēc nu, nepaspējam vienkārši prasīšu papildu jautājumus ielikt. Procesi notiek. Nolikumi ir apstiprināti, ir izdiskutēti. Nu, saprotat, kāda lieta, lēmumu termiņš ir 1. Augusts, un tāpēc, ja lēmumus deputāti ir pieņēmuši, ministrija ir saskaņojusi, nu, tad visām iesaistītām pusēm ir jāķeras un jāstrādā, jo tuliņ sāksies uzņemšana 10. Klasē, ir jāplāno procesi, darba ir ļoti daudz, tāpēc diskutēt jau vairāk mums nav laika. Mēs ejam uz priekšu. No īsumā.
Ko Jā, paldies, Marina. Vai deputātiem ir kaut kādi jautājumi ziņotājiem? Debates? Nav. Jā, Laišpaša kungs, lūdzu.
Nevienu brīdi nebija šaubu, ka pašvaldība pieņemot savu lēmumu nav pārkāpus likumu. Par to jau pat nebija neviens jāpairāda un jāpārvīca. To, ka šodien vecāku padomēs ir noliktas fakta priekšā, vai no jūsu bērniem būs problēmas ar mācībām, vai no darīsiet tā, kā pašvaldība lika, tas ir acīm redzams rezultāts. Par to, kā tikai sagatavot reformu, varēja redzēt, tiekoties pilnīgi nesen vēl 13. Skolas vadība, kura ļoti negribēja politisko procesu politizēt, bet kura redz lielas, ļoti lielas problēmas. Tālākā mācību iestādes darba, lielākā Latgales skola, bez jebkādām problēmām. Paskatieties uz pirmklasnieku pieteikumiem, kur viņi ir un kur viņi nav. 13. Skolā viņi ir, 15. Ļoti bēdīgi, 10. Ļoti bēdīgi. Vecāki jau ar saviem bērniem ir nobalsojuši, ko viņi atbalsta un ko neatbalsta. Pašvaldība grib to ignorēt. Tas nav labā praksa. Cik kvalitatīvi viņi sagatavoti bija? Kad mēs runājam par 12. un 10. skolu, es uzdevu jautājumu, kura eika tālāk notiks vidusskolas apmācība? Trīs reizes. Abi divi direktori un Visupovas kundze, kuri sagatavoja skolas darbības plānu un stratēģiju līdz 31. Gadam, uz šo jautājumu tā arī nespēja atbildēt. Sagatavots un pārdomāts reorganizācijas plāns, nolikti fakta priekšā visu. Likuma pārkāpuma nav. Pēc būtības tā nav labā praksa. Tāpēc arī nekas jau nedeg. Vienīgā problēma būtu ar šī gada 1. septembrī nevarētu uzsākt. Nu un uzsākt ar nākošā gada 1. septembrī. Finansiālu problēmu nekā. Konteksts ar sabiedrību labāks. Risinājumi varbūt atrasti labāki. Mēs šo iespēju vienkārši paliežam garā. Kāpēc? Nu tur katram varbūt savi skaidrojumi.
Paldies, Laišpaša kungs, par viedokli. Nu, diemžēl ar to savu viedokli jūs vismaz kā uz diviem gadiem esat nokavējis, jo tad, kad jūsu lietvadībā atradās izglītības pārvaldes ziņojums par nepieciešamajām izmaiņām, jūs šo ziņojumu nekur nevirzījāt, ne uz skolām, ne uz diskusijām, nekur tālāk. Un absolūti piekrītu, jā, šobrīd process ir tās, kāds nu ir, bet, nu, diemžēl, manuprāt, runāt par to var tie cilvēki, Daugavpils pilsētas domē, kuri līdz šim šo jautājumu nav slēpuši no cilvēkiem. Un tas, ka šobrīd tiek mēģināts, nezinu, te vienam otram pablamēties ar šo jautājumu, nu, apsveicami, šobrīd ir izglītības ministrija ir akceptējusi pašvaldības ierosinājumu, vēl jo vairāk ir piekritusi tam, ka mēs nelikvidēsim vidusskolu centra vidusskolā, 16. Vidusskolā, 10. Vidusskolā, 9. Ka mēs to nelikvidēsim, ir akceptējusi to, ka mēs strateģiski ejam vienu ceļu, un šāda veida risinājums arī šobrīd ir pieņemts. Bet nu par tiem jautājumiem, ko šobrīd jūs norāda, ja es sākot būt godīgam pašam par sevi, bija par to jārunā, nu, ot jums personīgi divus gadus atpakaļ, vismaz, Nu, šādas diskusijas, diemžēl, es nu, sistēmā neredzu. Jā, tāpēc arī lielā mērā izbrīna šis piedāvājums. Protams, mēs ievērojam to procedūru. Nu, mēs to arī viņu skatām. Jā, tas būtu man tāda debata sastāvdaļa. Paldies. Otrā debata lūdzu, Laišpašu kungs.
Negribēju otrais debata, tautsniekungs, bet divus gadus atpakaļ. Liela kalamu vārdu jums, kā izglītības reforma, laikam nebija. Divus gadus atpakaļ pašvaldības deputāts, kurš vadīja lielāku, vienu no lielākajām deputātu grupām domē, Elsniekums, neko nedarīja, tieši otrēd darīja visu, lai sabotētu reformu. Atcerieties bērnu dārzu, kuru tagad likvidēja. Atcerieties sandalītes fotogrāfu. Kas to visu sabotēja? Mēs pieņēmām toreiz nepieciešamos lēmumus. Nekādu problēmu, nekādas sasteiktības iemesla, šogad nav. Var mierīgi turpināt darbu, pieņemt nepieciešamos lēmumus un pēc nākošgad panākt labāku rezultātu. Es jau teicu, ka ministrija tur neredz likuma pārkāpumu. Viņa nav, bet nav labākais rezultāts.
Paldies, Laišplēša kungs. Kā jau ierasts, ieņemot arī manu vietnieku amatu, jūs nevar ko neatbildējāt. Igor Lūdzu.
Jā, varbūt katram no mums 15 Smit deputātiem ir sava taisnība. Var arī strīdieties, kurš var attiecīgi rīkoties, bet šajā kontekstā es redzu vairākus risinājumus, ko tiku reorganizācijā. Protams, ka tagad notiek jau politiski iepriekš vienota balsošana, tas ir skaidri zināms, bet uzskatu, ka Ja minētais jautājums par skolu reorganizāciju būtu atlikts uz gadu, es pat arī noliktu savu roku uz to, lai piedāvātu vairākus variantus un piedāvāt koncepciju tā, lai apmierinātu visas skolas un apmierinātu arī vecāku padomes. Un minētais lēmuma projekts, tiešām varbūt varētu vienot mums visus 15 deputātus un atrast labāko risinājumu uz skolu tiklu reorganizāciju. Paldies.
Jā, paldies. Vēl debates par minēto lēmu projektu. Jā, Aleksejev kungs, lūdzu.
Jā, es gribēju varbūt tās kontekstā arī pirms, laikam divi jautājumi arī pirms, ko mēs esam izskatījuši arī par atbalstu bēgļiem. Šajā situācijā varbūt tās gribētu arī minēt to, ka uz doto brīdi nekas neliecina to, ka bēgļu autobusu skaiti, jeb vispār skaits mums samazināsies. Un mani tas nedaudz dara bažīgu tādā kontekstā. Protams, ka likumīgi ir izglītības ministrijai saskaņot un skolas reformu tīklas viņš ir nepieciešams, bet ņemot vērā tie, manuprāt, negaidīti vismaz priekš manis apstākļi, kas ir iestājušies un bēgļu potenciāls, kurš vēl tikai nāks, pie mums un tā skaitā tie būs pirmām kārtām bērni. Varbūt tās, šis ir tas laiks, kad mums tomēr ir labāk iepauzēt, varbūt tās ne uz gadu, bet šodien iepauzēt un apskatīties, varbūt tās mums tas viss vēl būs nepieciešams, nevis jāoptimizē. Un šis ir tas, ko es arī gribētu arī vērst uzmanību arī šo faktoru, kuru mēs nevaram ignorēt, kas ir iestājis arī pasaulē, kas tiešā veidā ietekmē arī konkrēti mūsu pilsētu. Paldies.
Jā, paldies, Aleksejev kungs. Vēl debates? Nav. Paldies, cienījumie kolēgi. Debates tiek slēgtas pie sadaļas attiecībā uz savu viedokli. Tad es tomēr aicinātu kolēģus minēto reformu turpināt. Daugavpils pilsētas domes pieņemtie lēmumi ir bijuši tiesiski un arī pamatoti. Izglītības ministrija ir saskaņojusi minētos lēmumu projektus. Ja kolēgi iepazīsies uzmanīgi ar izglītības un zinātnes ministrijas noteikumiem numur 29 no 2010. Gada 10. Novembra, tad izglītības ministrija saskaņojot vērtē šādus kritērijus. Departaments izskatot jautājumu par saskaņojumu pašvaldības lēmumu par vispārējās izglītības iestādes reorganizēšanu vai likvidāciju ņem vērā šādus kritērijus. Izglītības iestādes darba kvalitāte, izglītojamā mācību rezultāti un sekmīgas dinamika, izglītības programmu piedāvājums, sasniegumu interšu izglītības jomā, pedagogu un izglītības iestādes vadītāju darba kvalitāte un citi, lai nodrošinātu izglītības iestāžu labās prakses un pieredzes pārmantojamību. Saskaņots. Otrais. Izglītības pieejamība. Sākumskola, īpaši sākumklases, iespējami tuvāk bērna dzīves vietai. Saskaņots. Transporta nodrošinājums. Saskaņots. Izglītības iestādes tīkla attīstības koncepcija, pieejamie finanšu resursi, izglītības iestāžu ēku piepildījums un noslogojums, teritorijas demogrāfiskās tendences, pašvaldības ekonomiskās attīstības potenciāls. Saskaņots. Un pēdējais jautājums, par ko te šodien tāds sepiens. Iesaistīto pušu, izglītojamo pedagogu, vecāku informētība un viedoklis. Saskaņots. Aicinu kolēģus balsot par minēto lēmumu projektu par atlikšanu. Pārējiem, respektīvi, tagad pie balsojuma. Kas būtu pār? Tā, Prelatova kungs, Aleksejeva kungs, Škinča kungs, Lašpaša kungs. Pret Elksniņš, Vasiljevs, Kononovs, Kažanova, Sporāne, Gžibovskis, Truskovskis, Lavrienovs. Atturās. Atturās Jušinskas kundze. Paldies. Lēmums ir pieņems. Jankovskas kundze, es teicu kaut ko?
Es pret.
Paldies. Lēmums ir pieņemts, priekšlikums ir noraidīts. Nākošais, Igor Lūdzu.
Otrs jautājums tātad, par publisko apspriešanu par Daugavpils izglītības iestāžu reorganizāciju. Protams, priekšsēdētājs nokomentē atbildi un varbūt attiecīgas ministrijas atbildīgas personas netik uzmanīgi sekoja līdzi informatīvam laukumam reorganizācijas laikā mūsu pilsētā, bet es varbūt sadarētu ar katru no klāt esošiem cilvēkiem, ka publiska apspriešana, ja tas notiktu saskaņā ar likumu, viņa izgāstos. Un iedzīvotāju vairākums būtu pret šo moduli, kuru, diemžēl, atbalstīja Daugavpils pilsētas dome. Pat cik minētais lēmuma projekts ir saistošs ar iepriekšēju jautājumu. Nu...
Uzturot balsojumu?
Jā, jā, jā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Debates nav. Kā priekšsēdētājs teikšu viedokli. Nu, cienījumie kolēģi, atkārtošos izglītības ministrijā saskaņojot Daugavpils pilsētas domes pieņemtos lēmumus, ir arī izvērtējusi iesaistīto pušu izglītojamo pedagogu vecāku informētību un viedokli. Kopumā izglītības un zinātnes ministrija bija pietiekami detalizēti informēta par visiem viedokļiem. Kopumā izglītības zinātnes ministrija tika registrētas 33 iesniegumi par dažādām skolām attiecībā par pieņemto lēmumu. Turklāt izglītības un zinātnes ministrija piedalījās vairākās sapulcēs, gan Saeimas Latgales apakškomisijā, gan arī Saeimas izglītības un kultūras komisijā, un detalizēti uzklausīja visu pušu viedokļus, atvainojos ne tikai skolēnu, pedagogu, direktoru, bet pat bērnu krustmātes izteicās pie minētā lēmuma projekta. Protams, publiskā apspriešana un tās procedūras, kuras veic izglītības pārvaldei, ir absolūti divas dažādas lietas, bet lielā mērā tiesības sargs savā atzinumā par 13. 15. ir norādījis šāda veida viedokļu nozīmi un ietekmi uz pieņemtajiem lēmumiem. Un atkārtošos kolēģus liekam šo tagad minēto lēmumu projektu uz balsojumu. Lūdzu arī par to balsot, ņemot vērā visus iepriekš uzklāstītos argumentus. Kas būtu pār? Prilatovs, Škiņš, Aleksejevs, Lašpais par, pret, Elkstiņš, Aleksejevs, Kononovs, Vasiļevs, Elkstiņš, Kononovs, Sporāne, Jukšinska, Truskovskis, Lavrienovs, Žibovskis, Kažanova. Atturās Jankovska. Paldies. Lēmums arī nav pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Jā, minētais jautājums arī saistīts ar iepriekš jautājumiem. Nezinu, vai ir liederīgi par viņu tagad jau balsot, bet, nu, teikšu savu viedokli. Ja turpmāk mūsu pilsēta vēl tomēr būs dažādas reorganizācijas, tad, nu, aicinātu tomēr visus deputātus veikt vismaz to publisko apspriešanu un tad uz, varbūt uz galdu deputātiem likt dažādus variantus, lai būtu iespēja izvēlēties.
Un jūs ziņot arī... par 7. Tagad?
Kas?
Par 7. Ziņot.
Par uzdevumu daupus.
Jā, nu jūs ziņot.
Jā. Būtu arī dažādi varianti. Šeit arī lēmu projektu norādīts, ka būtu labi, ja būtu piedāvāti vismaz trīs varianti. Mēs arī privāti sarunās ar kolēģiem, ar darbiniekiem teicu, ka es šajā reorganizāciju redzēju dažādus variantus, kuri varētu apmierināt gan deputātus, gan vecākus, gan bērnus, gan pedagogus. Un mazāk ietekmētu uz to izglītības negatīvo fonu.
Jā, paldies, Prilatov kungs. Absolūti piekrītu, visnotaļ jāveido darba grupas un viss, kas ar to ir saistīts, lai šīs procedūras būtu maksimāli apspriestas. Nu, pamat problēma uz nākotni šis, protams, ir vērtējums. Problēma ir tāda, ka par pieņemtiem lēmumiem tur nevien darba grupa bija. Uz minētās darba grupas pamata pat skolu tīkla stratēģiju vispār izstrādāja Daugavpilī. Un ļoti labi zinat, un uz mana, un uz jūsu, un uz mūsu vietnieku galdiem gulēja sagatavoti ziņojumi par iespējamo rīcību minētajā gadījumā. Un turpat bija... Nu, pat divi varianti, ja bija trīs, nebija. Es uplasku, un jums tagad būs trešo jāgatavo uz nākotni arī. Bet divi varianti šajā sakarā būs. Bet, nu, jautājumi kolēģiem ir kādi? Debates. Aicinu balsot par lēmumu projektu. Kas būtu par? Prilatov kungs par, Aleksejev kungs par, Škiņš kungs par, Lašpaiša kungs par, pret. Elkstiņš, Vasiļevs, Kononovs, Sporāne, Kažanova, Truskovskis, Lavrienovs, Kažibovskis, Jankovska, atturās Jukšinska. Paldies. Lēmums pieņemts ir noraidīts, jā, lēmuma projekts, bet nu, es piekrītu tam, ka iesim mazliet citādāku ceļu nekā iepriekšējās domes. Labi, un nākošais, 8.
Jā, nu, tad arī nav aktuāls, bet galā būtu labi, lai atbildība turpmāk nu, būtu sadalīta arī. Es to arī varētu uzņemties šajā kontekstā, lai tās darba grupas, ja būs piedāvāti varianti un tas darba grupas tiks saskaņotas ar visiem deputātiem un būs piedāvāts iesaistīties visiem deputātiem, tad varbūt arī tas rezultāts būs labāk. Līdz ar to nu, uz turpmāku laiku gribu palūkt, lai tā arī būtu.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates lūdzu balsot par lēmu projektu, kas būtu par. Prilatovs, Aleksejevs, Škiņš, Lašpaisis par, kas būtu pret, Elksiņš, Aleksejevs, Kononovs, Elksiņš, Vasiļevs, Kononovs, Jukšinska, Kažanova, Lavrienovs, Truskovskis, Gžibovskis atturās, atturās Jankovska un Sporāne. Paldies! Un pēdējais darba kārtības jautājums.
Jā, pēdējais jautājums ir saistīts ar balsošanas preambulu jautājumā, kas tika skatīts 27. Liekas, februārī, kur es nejauši domāju, ka no, balsošana notiek par priekšlikumiem atturējos, bet par KPLM projektu, kas skar 10. un 12. vidusskolu un 10. un 13. pirmskolas izglītības iestādi biju pret. Zinu, ka ir dažādi viedokļi arī no juristiem un varam darbiniekiem, ka nav iespējams jau mainīt, bet ja gadījumā deputāti vienosies, tad varbūt mēs arī šo jautājumu varam attiecināt.
Jā, paldies, es varbūt divos vārdos izstāstīšu. Nē, nu, te nevar deputāti nevienoties, nevienoties. Ir bijis domes lēmums, ir bijis domes sēdē deputātu balsojums. Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes nolikumu, balsojumu pēc balsošanas mainīt nevar. Un šo lēmumu projektu pat nobalsot par viņu tādu, kāds ir piedāvāts redakcijā, nepareks pat Daugavpils pilsētas domes nolikums. Respektīvi, lēmuma projekts šā brīža ir iesniegts pretēji domes nolikumam. Te man, protams, ir jautājumi juridiskam departamentam, kā var saskaņot lēmuma projektus, kuri neatbilst domes nolikumam. Ja, Dimitrijos kundze, jums sveiciens ir. Bet šobrīd jau man ir jautājums Golovaņa kungam, vai šis lēmuma projekts ir balsojums, jo viņš ir pretrunā domes nolikumam.
Cieņami deputāti, pateikšu savu viedokli. Es noskatījos video ierakstu 24. Februāra sēdes. Un uz video ieraksta ir redzams, ka Pilatova kungs vērša sēdes vadītāju uzmanību uz to, ka mēs it kā nenobalsojam par lēmumu projektu. Uz ko viņš saņema no sēdes vadītāja aizradījumu, ka jāsiko līdzi sēde notikošajam, un tad jāatgriežas šitā sēdes laika. Principā, ņemot vērā to, ka deputāts ir vērsis uzmanību tam, ka viņš it kā kļūdies, bet nu, varbūt viņš ir aizmirsis par procedūru, ka viņam jāpiesaka lūgums un jāprecēs savas balsojums, viņš nu nebija izdarījis tiešām sēdes laikā, šādu lūgumu viņš nebija pieteicis, atbilstoši mūsu domas nolikuma 94. Punkta prasībām, nu tad šī gadījumā balsojuma izmaiņas netiek ņemtas vērā. Bet ņemot vērā to, ka tomēr tas balsums bija balsums par politisku lēmumu, ka to ir nodefinējis tiesības sargs savā atzinumā par 13. vidusskolu, tomēr juridiskais departaments neuzņemas uz sevi kaut kāda škīri tiesniša funkciju, ja? Un mēs saskaņam šo lēmumu projektu izskatīšanai politikiem, lai viņi nobalso par lēmumu preambulu, kā to piedāvāja Pilatova kungs.
Lašpaši kungs, lūdzu.
Nu, man ir jautājums tieši Golovaņa kungam, kā reizē, ja viņš saka, ka viņš ir noskatījies ierakstu, patiesībā nav nekādu šaubu, ka nobalsotu lēmumu deputāts nevar vairāk mainīt, var tikai paziņot par to, ka viņš ir kļūdījies, bet vai, veicot to balsojumu, balsojuma jautājums bija atbilstīgi noformulēts un pasniegts, lai deputātiem viss būtu skaidrs un viņi nevarētu pieļaut kļūdu. Vai pats balsojums bija veikts atbilstoši nolikumu un likumu par pašvaldībām prasību?
Ļoti labs jautājums. Balsojums
bija atbilstoši nolikumu prasībām. Sākumā notika balsojums par vairākiem priekšlikumiem, un pēc tam notika balsojums par pašu lēmumu projektu. Nu, deputāts ir kļūties. Nu, ļoti viņš atzīst, bet viņš, norādās, nu, viņš ir norādījis savu iesniegumu, it kā viņam netika dota iespēja veikt balsojumu precēšanu. Kaut gan nu, tas ir vērtējums, vai viņam tika dota vai netika dota iespēja.
Es atvainojos, gandrīz jau par balsojumu motīviem, ja? Nekādas precizēšanas balsojuma nevar būt. Var pateikt, ka tu esi kļūdījis. Izmainīt balsojumu jau vairs nevar. Vienīgais, ja tiešām nebija noformulēts jautājums tā, ka viņš nesaprata, par ko viņš balsoja. Nu, es kā pārējie deputāti saprata.
Nē, nu, uz to es īstenībā arī gribēju norādīt, ka, nu, vai visi pārējie deputāti arī nav sapratuši, par ko viņi ir balsojuši? Nu, tad tas ir tās jautājums, jā, šobrīd. manuprāt, viņš lielā mērā ir pat nevietā šādā veidā. Tā ir viena lieta. Otra lieta, es varbūt nedomāju, ka domes sēdē būtu jāskatās par subjektīviem un objektīviem kritērijiem attiecībā uz to izpratni, bet noticis ir tas, kas ir noticis. Ja? Duraļieks ar lieks. Jā, Goloņa kungs? Neko tu šajā situācijā pēc būtības saskaņā ar domes nolikumu izdarīt nevari. Jautājums šobrīd ir cits. Vai mēs varam par šo lēmumu projektu šodien balsot vai nevaram? Jo lēmumu projekts ir pretrunā domes nolikumu.
Ņemot vērā to, ka domes nolikumu apstiprināja domes deputāti un jebkuru lēmumu arī par jebkuru lēmumu balsu domes deputāti, manuprāt, tad, ja ir 5 deputāti iesnieguši šādu lēmumu projektu izskatīšanu, par to ir jānubalso.
Goloviņu kungs, jūs darbā pieņemt uz domes lēmumu pamatēsat? Nu, bet varbūt tās mēs tulītās uz domes lēmumu pamata šodien sāksim atcelt visus, kas ir bijuši iepriekš domes lēmumu.
Mani pieņema darbu uz darba līguma pamata un domes lēmumu par mani pieņemšanu.
Ot tulītās mēs izpildu direktoru tad arī ar atpakaļējušo datumu. Kaut kas te no klātesošiem būs kļūdījies toreiz. Tā sanāk. Tā ir īstenība ļoti bīstama praksa ar nākotni atgriez pagātni. Vēsturē, protams, ir bijuši tādi gadījumi, bet nu, ne ar ko labi viņi nebeidzās. Labi, uzlikšu uz balsojumu, kaut gan es uzskatu, ka kuts konokums nav par ko balsot. Prātokums, varbūt atsturot. Uzturot. Labi, 5 deputāti uzturu balsojumu par nebalsojumu jautājumu. Labi, kas balsotu par nebalsojumu jautājumu? Tā sanāk. Kas būtu par lēmumu projektu? Prelātava kungs, Škiņča kungs, Jankovskas kungs un Truskovas kungs. Paldies. Kas būtu pret? Atturās. Atturās Lačpārš kungs, Aleksejev kungs un Ikšinskas kungs. Paldies. Ilksniņš nebalso par nebalsojumiem jautājumiem. Ilksniņš, Vasiļevs, Kononovs, Jukšinska, Sporāne, Kažanova, Gžibovskis, Lavrienovs. Paldies, nav atbalstīts. Tā, jauku dienu, sēdi ir slēgta.